Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, kienu kiema l-Professur Joe Pirotta, nistednu kum għal-program jħor mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Illum il-missidna tagħna Dr. Elena Dalli, membru parlamentari tal-Partit Laburista. M'aħna nixtuq nitkellmu ħafna usa minn hekk għax jistek meta jitkellem fuq il-politiċi u tajt da membru parlamentari ta' partit isu dak il-bien dol tiegħu.
Laqgħa xejn.
Ma l-ħarret hekk.
Ma tkunx politiku tajjeb jekk tkun hekk.
Pereżempju, fost l-ekspertiż li għandha Dr. Dalli hawnhekk hi sirt nafda l-aħħar jien l-omeliji. Tħobb tisma l-omeliji. U tibqa' tiftakarhom jien. Sejn peress biex niftakar nħabba l-età probabbilment anke xi pritkajt il-ħadd l-għadda. Dil imħabba tiegħek lejn l-omeliji u kif takar l-omeliji kif ġiet ngħid jiena.
Ena se qed tirreferi għal meta kellimtek fuq omelija partikolari, eħe meta nkun xi funeral, ovvjament hija xi ħaġa taniket inti qiegħda l-funeral. Il-qudisa għandek ir-repetizzjoni illi dejjem ir-ritwal illi dejjem huwa l-istess. Allura il-highlight ta' dik il-qudisa tal-funeral tkun l-omelija u noqgħod attenta ħafna minnha biex jew forsi nitgħallem xi ħaġa. Ġili ma tkunx daqshekk ta' ispirazzjoni, però hija xi ħaġa illi I look forward to.
Jiħan ngħidlek l-ar omelija li qatt smajt. Kont Quito l-Ekwador. Bl-Ispanjol ma nifhimx, ma konna qed induru l-knejjes kont jiena u persun oħra u kien hemm funeral. U il-mod kif kien qed jitkellem il-predikatur tant kien orribbli. Jajjat u mbagħad bil-mod jajjat. Lil dik li kelli miegħi għattilha niqpa' hawn, għattilha x'iqpa' ċert li l-mejjed ħajquh joffendih u jitlaq il-barr.
L-omelija żventuratament fil-l-espenza tiegħi varjaw ħafna fil-kwalità. U ħafna drabi.
Għallek ċess fil-Dipartiment tal-History.
Ija, però ħos. Kella fuq il-Dipartiment tal-History, għat ma kont parti minnu, vol diri ma nistax nitkellem fuq.
Skużani, jessibtek ta' fil-History.
U fil-fat, ħafna drabi l-impressjoni li tieħu li ma jkunx hemm preparazzjoni ta' dak li se jgħinat. Jew inkella preparazzjoni li tkun superficiali ħafna. Allora mbagħad nibda naqgħu fuq ħafna retorika repetuta u ħafna klixes li kunu xbajna nisimawhom. Però ma naħsibx li aħjar il-Doktor Dalli nkellmu għafu affarijiet iżjed spett.
Però jinteressani.
Ħajru għas-sensoru.
Le li jinteressani wkoll mill-aspett anke ta' aħna nagħmlu public speeches sewwa u inti titkun taf l-udjenza tiegħek. Jgħaddili minn moħħi kemm min ikun qed jagħmel l-omelija jkun qies. Għax l-udjenza ta' ġoknisja ma tantx hija predictable ħanejtek, ma tistax tgħid sa jkun hemm dawk jew dak mhuwiex grupp omoġenju, allura nifhem li diffiċli wkoll li tappella għal livelli kollha tal-udjenza li għandek.
Intom sorry bħala anki intom bħala politiċi għandkom l-istess problema. Ma x'idirlek mid-diskorsi tal-politiċi allura?
Ħanajdlek, inti għandek dawk li ngħidilhom tal-gallarija li inti għandek grupp kbir ta' nies ma tafx minn hemm għandek taħlita sieħa, imma mbagħad għandek meta għandek diskorsi fuq policy u dak huma iffukati għax inti taf illi ma min ħadd titkellem għandek nies illi ġew hemmhekk għax huma interessati f'dik il-policy, pereżempju, ġifieri hemm diversi livelli u naf ħafna drabi ġifieri ndejqu l-kulħadd ukoll
bħalkom. Ma ħu pereżempju waħda mill-affarijiet din jien għadni niftakar. Għax impressjonatni din. Meta kien hemm fl-Istati Uniti il-proceedings kontra Clinton. U niftakar l-speaker u jgħid issa ħajitkellem is-senatur from ħaninventa Wisconsin. Li għandu 3 minuti. Mbagħad kif il-sijhom jgħid u peress li daħabba ma nafx jisemmi xi raġuni, ħampi uħġiex minuti oħrajn. Issa dik kienet mozzjoni. biex jitneħħa l-President tal-Amerika u jitkellem għal 5 minuti għaw Malta l-ewwel 20 minuta taqkum fil-Parlament minna li 20 minuta u granted u bat iġeddulkom u iġeddulkom ma taħsibx li jaħna
fatt għandek 40 minuta
40 minuta mux 20 jifri daw biex jitneħħi l-President jitax 3 minuta ma tiemlom lu 5 u għahna biex jiddiskut il-prezz tal-basa b-40 minuta
fil-fatt u għafni ktar diffiċli li titkellem fil-qosor
Iskur.
Kien hemm ma nafx kienx Churchill, kien għallu għamilna speech, kien hemm xi okkażjoni la għallhom kemm għandi ħin. U hekk għallhom għax jekk għandi 5 minuti irrid nibda nipprepara min issa. Jekk għandi ġiex minuti, suppost diġà bdejn, imma jekk għandi Kwarta, nista li bda nitkellem minn issa, ma rrid nipprepara xejn. Ġifieri huwa punt fatt dan li jeħtieġ li nagħmlu għax anke jekk tħares lejn l-Unjoni Ewropea wkoll għandhom ftit minuti.
Użgur il-Parlament Ewropew l-istess ftit minuti.
Eħe, u inti għandek il-fatt imma fil-fis meta nagħmlu second reading aħna. Nkunu rridu ndaħlu kemm jista' jkun idea turrazzjonal tal-liġi li qegħdin niddiskutu u l-esperjenza. Tal-nies li qegħdin nirrappreżentaw aħna u skont is-settur ġifieri però tista' tiqsar.
Però din wkoll hija parti mit-tradizzjoni Ingliża li uritna aħna fil-Parlament tagħna. Għax il-Parlament tagħna kemm xi differenzi pjuttost tal-Parlament tagħna jaħdem e tal-Parlament Ingliż jaħdem. Jew bil-maqlub. Fu di dik parti minna. Il-tradizzjoni Amerikana hija differenti.
L-Ingliżi dhom jitkellmu ħafna
wkoll. Iva, kollhom ikollhom. Ġalment jisir arranġament minn qabel kemm se jkun hemm ħin kif isir hawn Malta għandek il-kumitati li jirranġaw.
Fil-fatt 40 minutes huwa l-maximum, ġifieri ħafna minna
nieħu. U ġalment ukoll bħala kortesija jestendu il-ħin ta' min kont jitkellem. Però jiena nixtieq insaqsik fuq xi ħaġa. Hawn Malta il-feeling tiegħi hija sa jiena qed nitkellem fejn ma taqbilx miegħi. Sib lebda difkulta li tajli, għet najt il-ħmerijiet, najt don kontinuament.
Fil-fat għandhom fil-fat għandhom jitfaw kroll, issa?
Eżatt.
Biex bat li għet titkellem, jt tider kroll fuq il-radio, għet fem biex
kunu ċari. Aw Malta, ħafna darba nitkellmu dwar nisa li huma fil-politika. Jisom xi għandhom għal-Strump, jew nkella xi speċi totalment differenti mill-komplement tal-politiċi. Jiena ma naqbilx ma' din u naħseb li waħda mir-raġunijiet li qed jiġri dan huwa li nisa eletti fil-Parlament tagħna n-numru huwa pjuttost żgħir.
Żgħir ħafna.
Però żgħir inħabba l-fatt li ma jħorġux biżejjed nisa għall-politika. Issa, għaliex taħseb ma jħorġux biżejjed nisa għall-politika waħda? U x'jista' jsir fl-opinjoni tiegħek fil-politika Maltija biex ikun hemm X'prunar ta' aktar nisa jipparteċipaw.
Huwa punt tajjeb ħafna għax li qed tagħmel inti għaliex ħafna nies u m'għandhomx tort jaħsbu illi m'għandniex ħafna nisa fil-politika għax in-nies ma jivvutawx għan-nisa. Jgħidu kieku n-nisa kollha jivvutaw għan-nisa għandna nofs il-parlamentari illi huma nisa. Però ma jistax jiġri hekk unless inti ikollok numru kbir ta' kandidati nisa. Meta tara proporzjonalment il-numru ta' kandidati nisa u n-numru ta' kandidati irġiel li nitilaw u għal il-numru għal l-istess meta tara
il-proporzjon.
Iġifieri jekk nassumi jiena illi jekk ħajkun hemm aktar nisa u dina rajnija ġifieri tinħadem, jekk ħajkun hemm iktar nisa sa jitilaw aktar nisa. Ġifieri il-problema Mhijiex meta tħares ma tistax inti tħares biss lejn riżultat tgħid hawn Malta ma tantx jivvutaw għan nisa ma tantx għandna nisa fil-Parlament. Le, imma l-problema hija illi m'għandniex biżejjed nisa kandidati. Sa t-tieni mistoqsija tiegħek hemm ħafna x'hemm bżonn isir, aħna nitkellmu ħafna fuq family friendly policies u fuq bilanċ bejn il-ħin tad-dar u l-ħin tax-xogħol. Dak kollu li ngħidu għad-dinja tax-xogħol japplika. Fil-politika, għax anzi, is-situazzjoni hija għar għax ħafna minna għanna xogħol ieħor mela rridu noħolqu il-bilanċ tagħna bejn il-familja u x-xogħol għax xogħol li nagħmlu sewwa il-day job ngħidlu jiena. Mbagħad għandek il-bilanċ fil-qas fil-ħin li ħad iddedika inti għall-politika, allura għandek double bind sewwa. Issa aħna għadna tradizzjonali ngħidu kemm ngħidu jekk tħares lej ir-rata tan-nisa fis-suq tax-xogħol pereżempju. Sewa, mela, għadna induru mar-raġel fil-fabliddaq, il-raġel ħareċ u l-mara tiħu ħsieb il-management tad-dar, it-trobbija tat-tfal, ok? So, meta inti ħad tiġi biex tinkoraġġixxi mara dak li ngħidu l-scouting aħna sewa, sib in-nies il-kandidati, mara ħad taħsibha ħafna iżjed minn raġel. Ir-raġel ġeneralment ikollu l-inkoraġġament u l-backup tal-familja, jaf li l-affarijiet sa jibqgħu mixjin anke jekk jkollu l-ġob tiegħu mbagħad għandu l-politika fil-għaxija sewwa. Ir-responsabiltajiet tal-mara sissa peress li għadhom ma jinqasmux bejn il-familja kollha, ħafna mill-peace tal-day to day management tal-familja għadu fidejn in-nisa u allura per eżempju jekk tħares mbagħad lejn il-livell ta' kunsill lokali, il-kunsill lokali huwa iktar viċin tagħna sewwa tal-lokalità, allura hemmhekk insibu aktar nisa għax dak il-pass ma jarawx daqshekk daunting li
u
l-impenn huwa qed tifhem u anke iħossuhom illi fil-komunità tagħhom huma viċin tal-issues. Sewwa jiena jekk hemm il-playground li fiha qed iweġġaw it-tfal u I feel strongly about it, jiena nħu gost li kolli fejn nista' nwassal u anzi nista' nkun strumentali biex tissewwa dik il-problema.
Imma ma taħsibx il-politika fuq il-livell nazzjonali, ma naħsibx li Malta biss jiena. Mi xej family friendly, għax ti kollok il-ħin, jgħi tamil ċtamil, u ma tistax. Għax tan ti kollok ħin, għat jgħin għat kull meta titkellem ma politiċi irġiel, u għat intervista għom u xaġa, kolla jgħidu l-għak għax ħana kibru t-falu ma nafux li kibru, ġifiri.
Ekku.
L-għur issa ħan jgħu f-situazzjoni jgħak ikon niktar nisa, u jgħin għidu l-irġiel juqodu d-dar. Doħsib it-tfal. Ikon l-ommijiet għet jajdu għana kibru t-fajl.
Le, ma nasibx li dik il-soluzzjoni.
Importa għabel n-interrompi għom f-kompli, n-zidlek bieċa maħħadi, l-argument tradizjonali, biex jtnajt li jtna mluti għajt l-argument, ma l-argument tradizjonali għaw Malta kien, li jek joħuġu n-nisa l-politika, se jkomplu jajnu biex jiġu mit-tikla il-valuri tal-familja. Tista' torbodhom it-tnejn
kienet. Ma naħsibx, ma ħanibda minn tiegħek, jiena naħseb iktar neħduhom magħna il-valuri tal-familja u nistgħu nitkellmu fuqhom u ndaħlu perspettiva fid-diskussjoni illi l-irġiel u n-nisa huma differenti. So issa meta inti qed tisma' perspettiva ta' raġel, qed tisma' 50% tal-argument kollu ħanejtek minn dak li jiġi perspettiva ta' mara u ta' raġel, l-esperjenzi tagħna huma differenti u allura meta inti għandek iż-żewġ perspettivi flimkien ħajkollok riżultat li hu aktar holistiku li ġabar il-perspettivi tan-nisa u tal-irġiel fih. Issa fuq li qed tgħidli inti li x'ħan għamlu, jekk ħajġu iktar nisa u l-irġiel ħajqogħdu d-dar, dan ma naħsibx. Jiena naħseb li jista' jsir huwa illi pereżempju biex inħeġġu aktar nisa żgħażagħ illi jkollok fil-parlament għandek bini daqsix issa suppost jkollna parlament ġdid illi tagħmel area pereżempju fej jista' jkollok child care center. Il-dilġima kien hemm rajt fuq gazzetta qed jivvutaw fil-Unjoni il-Parlament Ewropew. U kien hemm mara bil-baby, ġifieri ġabuha fuq il-gazzetta. Jiena ħadd gost li rajta bil-baby f'idejha u qiegħda tivvota di, però it proves the fact kemm hija eċċezzjoni di li ġabuha front page tal-gazzetta. Ġifieri di tal-crash u tal-child care center hija waħda mill-affarijiet li jistgħu il-ħinijiet. Aħna l-parlament, per eżempju, mis-sitta ta' filgħaxija sa' disa' nofs ta' bil-lejl. Dak huwa l-ħin meta kull familja għandha tkun flimkien idda anke r-raġel għandu jkun mhix qed tifhem jiġifieri il-ħin mu family friendly xejn għal min qed irabbi it-tfal. Mhux
riżultat fost affarijiet oħra. Tal-fatt li il-politician partajna.
Li aħna u koll, ġifiri.
Imma dik kulħaġa għandha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi.
Jew inkella, inti tista' tkun li jekk inti pereżempju taħdem, ekoll jekk ħanniltaqgħu missa tejta war nofsinhar sal-ħamsa, inti jkollok dik il-konċessjoni illi dak il-ħin tkun il-parlament għandna aħna servizz lill-pajjiż qegħdin nagħtu wkoll wara kollox, mhux hekk jiġifieri ma nara xejn ħażin inti li jkollok dik il-konċessjoni li dak il-ħin inti tista' tkun il-parlament u mhux bil-fors wara x-xogħol dak il-ħin bil-lejl, jiġifieri hemm ħafna u ħafna
xista jsir. Aħna konna qed nisemmu l-ewwel ġew meta qed ngħidu li hemm qisu forma ta' xebħ bejn il-Parlament Malti u l-Parlament Ingliż naturalment ħabba żmien tal-kolonializmu. Imma għandna bejn il-politiċi Maltin u l-politiċi Ingliżi, pereżempju. Ma tarax li hemm ukoll differenzi?
Hemm id-differenza l-ewwel ħaġa tal-qis, tal-pajjiż, sewwa aħna l-kostitwenti tagħna nafuhom tista' tgħid wieħed waħda waħda. Għaliex namlu il-house visits, jiġu għanna, l-uffiċċji tagħna. L-Ingilterra minħabba d-distanzi laqas biss kunu jafu minnuma.
Kollhom
is-surgery. Imma kemm se jaraw minn dawk l-eluf kollha ta' votanti fis-surgery ta' darba f'ġibha. Allura inti meta il-bniedem tafu personalment ħad tkun iktar committed ukoll illi jekk għandu problema jew jekk aħna qegħdin nipproponu policy jew jekk inti gvern qed tagħmel policy li qed taffettwa lil dak il-grupp ta' persuni b'mod negattiv u inti għandek dak il-kuntatt daqshekk viċin magħhom. Biex inti twassal il-leħen ta' dawk il-ġifri minkejja li aħna iċken, ħafna iċken, u avantaġġ, però mbagħad bħala responsabilità hija akbar, fis-sens illi bniedem jekk inti għandek il-kuntatt personali uman, il-problema ħad tħossa iktar meta qed jgħidilek face to face, mhux kitibilek ittra jew batlek email jew da. Jiena dika tħoss inti li iktar għandek tagħmel biex dik il-problema tiġi solvuta jew il-tbatija tiġi imtaffija.
Ma dak fid-dinja kollox għandu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Mela, hemm tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi li qed isem inti, jien nara wkoll ma nafx jekk inti tarahom x'vantaġġi u żvantaġġi f'dan is-sens. Illi l-privatezza ta' min qiegħed fil-politika u Malta hi
żiro.
Ma teżistix. U li dik tista' dejqek ukoll. Għax jisek jekk inti mbagħad ma tkunx bħall oħrajn ċami kulħadd irid.
Li hemm li hemm fejn taq tal-linja. U aħna Maltin naħseb di natura tant insiru ħbieb ta' xulxin u li jisek issir tal-familja ħanejtek. Allura mbagħad fejn sa taq tagħha l-linja, pereżempju waħda mill-affarijiet li għandna jiena. Tlajt fuq żewġ istretti, mela għandi disa lokalitajiet. So għandek it-tieni distrett u t-tielet distrett, disa lokalitajiet. Daw koll għandhom il-festa tagħhom, għandhom iż-żewġ band clubs tagħhom li jagħmlu l-kunċert. Ovvjament daw inti qed tirrappreżentahom daw in-nies. Fairly enough ukoll u ġustament jistennewk illi meta jistidnuk inti tmur, però huma qegħdin jaraw il-biċċa tagħhom biss. Isma' aħna għandna l-kunċert tagħna mela l-MPs li ġej mill-lokalità u mid-distrett tagħna għandhom ikunu preżenti. Imma meta inti ikollok 18 l-invit għax disa lokalitajiet ta' u ġifiri, għangle mhix ġiġ festi biss, anka ta' festa waħda żewġ klabs. Per eżempju, ħa Sabbar għandek San Mikil u għandek Marija Matar Grazzja. Sewwa, u tieħu gost ġifiri li tmur tattendu jkunu sbieħ daw il-kunċerti, imma il-pressjoni mbagħad jiġifieri aħna meta qed nitkellmu ħin personali mal-familja, maħniex qegħdin nitkellmu biss b'dak il-ħin tal-parlament. li diġa dak jgħat mu family friendly xejn, imma li ta' kuljum u bil-ħadd fil-għodu, ġifieri għandek xi ħaġa issa fejn taqta' tal-linja. Niftakar qed konna din nitkellmu fuq politiku partikolari ma kien jgħid li jiena issibtu l-ħadd xejn ma ngħid I switch off, issibtu l-ħadd m'għandix la programmi tar-radio u la attivitajiet xejn. Issa mbagħad il-balk ta' daw il-kunċerti jsiru sibtu l-ħadd. Jiġifieri
ma naħsibx li pereempju xi ħadd bħal minn Toffel minn hawn ixtuqulu omol twilu saħħa kien joqgħod imur.
Interessanti, interessanti, però mbagħad titkun minn Toff naħseb. Sewwa l-istorja ta' minn Toff kienet meta kienu ħaġġewh biex joħroġ għall-elezzjoni. Jina nafa di l-istoria għax kien qed jagħmel forward dal-ktib ta' ċensu buġejja jidhirli minn ix-ċerta u kont ktibtulu jiena. Jiġri u jikbu jien tajpjaw li nibbatulu noħodlu ħsieb insomma dawn. U kienet tlaqtitni da dik ta' kien mar xi wieħed minn ħaltarxin minn għalija għallu issa kien għadu żgħir kien għadu jilħaq ġifieri da. Għallu issa għallu biex toħroġ għall-elezzjoni, għallu biex iġġib il-voti, għallu tiġi il-każini tal-banda, għallu u tiġi wara l-marċ tal-festa, u beda jgħidlu, u da mill-ewwel, għallu hej, għallu isma, għallu jina biżejt se nagħmel sagrifiċċju ħanoħroġ għall-elezzjoni, għallu sa ġalniex nagħmel sagrifiċċji li m'għandix għalfejn nagħmilhom.
Ma nimmaġinax ħafna wara l-marċ tal-banda.
Le, ma imma ġifieri kien interessanti li minn Toff għamilha fil-bidunet tal-karriera tiegħu imma tittoħloq bilanċ.
Minn Toff conscious li bena reputazzjoni li ma involvix ruħu f'dal ħmerijiet. Għalkemm in-naħa l-oħra mbagħad kont issibu imur pereżempju għaċ-ċena rappreżentazzjoni taċ-ċena. Fil-ġimgħa l-kbira fil-każin ta' Bormla.
Però
jattendihom affarijiet.
Jiena li nara jaħażin fil-mentalità ta' ċertu nies kif ħarsu lejna li jisek jekk ma attendejx attività mill-ċidnu kbir mbagħad inti fl-istess waqt dak il-ħin stajt kont qiegħda ma' persuna li forsi qiegħda l-isptar u għandha bżonnok. Iktar milli, forsi għalik inti konti preferit mur il-kunċert imma dak il-ħin inqalet dik il-data kostitwenta oħra illi dan jiġifieri hemm il-prijoritajiet. Jiena naħseb illi n-nies iktar għandhom bżonna fil-ħin tad-diffikultajiet u tad-batija u li għandhom bżonn lajnuna milli għandhom bżonna x'imkien ieħor qed tifhem, però tipprova kemm jista' jkun tilħaq dak il-bilanċ, però kif qed tajt inti, ġifieri dawn huma affarijiet li tissoċjalizza u da kollu, però ix-xogħol veru tal-politika, hemmhekk inti tkun qed tagħmel networking iktar personali biex inti iżomm il-preżenza tiegħek, il-veru xogħol politiku ma jkunx qed isir hawnhekk, għalkemm imbagħad anke bħala partit it is expected of us li nżommu profil f'dawn l-attivitajiet, qed tifhem għaliex imbagħad ikun hemm żbilanċ ieħor.
Nifakru semija tagħna jinfatel il-ġew Bor flimkien mal-professur Ġew Pirotta qegħdin intervistaw il-doktor Elena Nadal dwar il-politika u l-politiċi f'Malta, b'għaw magħna inkomplu wara tien il-pawża qasira.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Aħna il-mistoqsija tiegħi hija din. Bħal ċajta ikun hawn min ipponġi nies li jkunu fil-business li taw kif jaraw il-xi ħadd jaraw il-marka tal-euro kif ħajħala wsolt minnu. Intom meta taraw l-xi ħadd taraw vot jew bniedem.
Qed tgħid intom ma nistax nitkellem.
Ok, mod ġenerali sax ma mod ġenerali fost il-politiċi jekk.
Naħseb li vera nkunu jiena ħanej talija nkun ikkonċernata mill-problema tal-persuna fil-fatt wara session nara n-nies ħafna drabi mmur id-dar nkun vera mdejqa għaliex ġieli ma ma jinnexxilix li nsolvilhom il-problema u nkun diġà naf għax tkun problema kbira pereżempju. U meta tmiss it-tbatija tan-nies u hawn ħafna tbatija minn dejjem kien hawn. Imma meta tidħol fil-font, għax dik il-persuna ġiet f'datek qabel kienu jmorru għal il-konfessur jew għal il-kappillan jew illum naħseb iżjed jiġu għandna jista' jkun. L-ewwel concern tiegħek meta inti mill-aspett umanitarju issa qed tgħid fil-wiċċ ta' dik it-tbatija laqas biss jgħaddilek minn moħħok. Il-vod, vera, reżon detri, inti edem mek, għax inti ħat il-rapprezentom il-dawn il-nis u jridu jivvutawlek, pero meta tiġi witch in witch ma diffikultà tal-bnidem, ma naħsibx tejtina dal-bnidem, dil-bnidma, irritnejna relevanti samba tammel ċitrit għalix li tkun qed f'dan il-mod u hija xi ħaġa qiegħda fl-infern pereżempju.
Jien aħna naħseb ma il-politiċi naħseb taqbel għaw imiġ ħażina tal-politiċi. U naħseb li di imparti hi tort tagħkom, fis-sens li intom tant. Ħannu sa' kelma Maltija li tkunu klieb għal xulxin. Illi tamlu ħafna ħsara imbagħad li klassi politika u meta tagħmel ħafna ħsara l-klassi politika tkun qed tagħmel ħsara li jekk innifsek.
Eħe, fil-fatt għandek raġun, fil-fatt ħafna nies iħarsu lejha bħala li hija tkun fil-politika hija xi ħaġa li aħna tant nixtiequ u tant irridu meta fil-realtà toqgħod tirrealizza inti qed toffri servizz. Dr. Fenek Adami l-klib tiegħu semmi inservi. U jiena dik il-kelma fil-politika hija essenzjali għax inti qed hemmhekk għas-servizz tan-nies. Inti min ħajmur hemmhekk joqgħod jisma' l-problemi. Sewwa ma nafx hekk tafux l-onorarja tagħna x'inhi. Ana l-onorarja inħallsuha rigali tat-tiġijiet u tal-da tal-inviti li jkollna.
Jiġifieri fir-realtà li jekk tieħu anke issa l-pagi tal-Prim Ministru, tal-Ministri, tal-Membri Parlamentari tal-Kap tal-Oppożizzjoni huma tad-daħħa. Imma kieku kellek tajt inti mela aħna jien biex ma nibqgħux niltaqgħu bejn 96 nofs ikun nagħti servizz aħjar, mela membru parlamentari għandu jkollu 26,000 euro. U l-Prim Ministru għandu jkollu 100,000 euro. Ma tagħmilix di fil-pajjiż illum, għax toħloq. Imma meta qed nitkellmu hawnhekk aħna pagi ta' managers fil-każ tal-100,000 ta' manager għaw fabrika, CEOs. U ta' membru parlamentari meta qed nitkellmu 26,000 qed nitkellmu mhux pagi kbar laqas. Imma meta fil-pajjiż ikollok nies li jien naf ikollhom 12,000 euro?
Ħanajdlek, jiena mhux għax influenzata minn Max Weber, ma politics as a vocation. Politika hija vokazzjoni, hija servizz, alright, li inti qiegħed tagħti, jiġifieri tista' tgħid qed tagħmlu b'xejn għaliex dak li ddaħħal minn dak ħadd toħorġu minħabba kif qegħdin ngħidu dan ħafna bit li jkollok. Issa jew inti qiegħda fih għaliex tħoss intkom ikollkom il-calling x'tajdulha l-assisi. Jiena naħseb li anke
il-politiċi,
jiġifieri issa vera, imbagħad għandek sfortunatament il-perception tan-nies jista' jkun għax ikun hemm min kif qed tgħid inti.
Għax tħammġu ċurien ħafna intom. Tal-istess parti bejnietkom u tal-kont tal-parti li
sistema. Is-sistema tagħna hija li minn l-istess naħa inti trid tikkompeti.
L-ikbar tiegħek selezzjoni tal-partit tiegħek.
Ekku. U anke mhix fis-sistema tagħna. Għax l-Ingliżi, l-Ingliżi għandhom xi sistema kif ġie, però nsejt minn kien hemm Prim Ministru ieħor kien daħal u kien hemm membru parlamentari l-ewwel darba u beda għallu ħanna rasa minu l-għadu tagħna hemmhekk, għallu tħares faċċata tiegħek, għallu l-għadu tiegħek hija hawnhekk fuq din in-naħa. Jiġifieri anke aħseb wara f'tagħna illi inti biex tkun fil-Parlament trid tikkompeti ma' nies tal-istess partit tiegħek sewwa. Jiġifieri baqas naf kif naqgħax jiena ma nistax nitkellem
fisem in-nies xin għaliex il-perception tagħhom tal-politiċi hija dik li hi. Ma mbagħad minnaħa l-oħra sib ħafna u ħafna nies. Sa ma nafx forsi għax jiena mara u n-nisa jiftħu album jgħidu li tiskantana kif tibqgħu sodi fis-sens u għaddejjin u minkejja li l-kritika li jkollkom u minkejja l-workload u dakol ġifri emmin japprezza.
La dubju.
Tifhem, ġifri miex eħe, imma bħal kollox inti l-news huwa l-news il-ħażin li jagħmel l-news u l-news negattiv, it-tajjeb u l-pożittiv.
Għax li hu kattifu il-fatt li intom il-ħlasijiet huma żgħar. Allura faċli ħafna
li ngħid. Ma qed jagħmlu għadha.
Għax da qed jieħdu xi ħaġa on the side, mhux hekk jieħdu ħafna on the side u f'kultura bħal tagħna fejn tirranġa u ma tirranġax u taf u tħallas u tbabas fil-kultura tagħna di. Jien komdu għalija ħafna, jekk inqiegħed l-isfel fis-sellun, komdu għalija ħafna ngħid li ġustifika li jiena kelli ċans nieħu xi ħaġa u ħadd, jekk kien hemm li ta' fuq hu żjed minni. Allura naħseb li hemm din love-hate relationship bejnkom u bejn in-nies.
Jiena naħseb li jkun tajjeb ukoll li anke meta persuna ha tagħti s-servizz tagħha fil-politika illi tkun xejn stabbli f'ħajjitha wkoll, li tkun ekonomikament indipendenti u dal-ħalli, għax imbagħad inti jekk inti għandek xi ħadd illi mhix xejn f'daqqa waħda daħal fil-politika da u sar miljunar, ovvjament imbagħad u jkun u rightly so, illi ma tkunx biss perception tan-nies dik u mbagħad u nafu illi kellna u għandna. Nies hekk, qed tifhem, jiġifieri rridu naraw ukoll inti meta ti kritika persuna jew ħadd għadejt, isma' di minn fejn bdiet, minn fejn ġiet, di kienet hekk qabel ma daħlet fil-politika, jew għax daħlet fil-politika issa, sar hekk jew saret hekk.
Jiena nemmen u dan għadtu kemm il-darba fil-pubbliku li kollox ma kollox, Malta has been well served mill-political class tagħha. Ma jfissirx li ma kienx hemm bad apples, tajjeb, da kullum kien. Imma fil-maġġor parti aħna in il-politiċi tagħna have served the country very well. U dejna nemmina b'saħħa. Issa waħda mill-problema li għandkom nara jien. Hija din. Inti qed hemmhekk kif għadtu enfasizzajt fil-programm rightly so, biex isservi. Tajjeb, biex taqdi l-kostituenti tiegħek.
U l-pajjiż.
Ovvjament, għax inti le, ovvjament, imma jekk taqdi biss il-pajjiż u l-kostituenti, ma assista tagħmlu.
Sewwa minn hemm biex titlam bat il-pajjiż.
Issa, il-problema li naħseb intom tiffaċċjaw hija din li GX għandek bi problema u dara awtomatikament la ġi għandek diġa għandu f'moħħu li inti għandek is-saħħa l-poter li tirranġajlu. Issa, naf li ħafna mill-problemi li kollhom ma jkunux daqshekk komplikati u ħafna drabi u anke b'kelma li mmulaw you can make life easier għal dak li jkun u hija ħaġa tajba. Però mbagħad ikollok każi fejn inti ma tistax tgħinu għal ħafna raġunijiet. Pereżempju qed titolbok xi ħaġa li finalment hija legali li tagħmilha li tista' tagħmilha. Issa, pożizzjonijiet bħal dawn kif tista' inti tikkonvinċi l-dak li jkun li mhux għax ma tixtejnu waħda. U fl-istess ħin ma titlifx, ma ddawwarx il dak il-bnidem kontra tiegħek għax inti ma naħsibx li tixtieq li ddawru kontra tiegħek.
Le, ma f'dak il-punt irrelevanti jekk idurx kontra tiegħek jew le, jekk hija xi ħaġa li m'għandux dritt għaliha tgħidlu, tispjegalu, probabbilment titilfu l-vot, imma mhix problema, jiena ma rridx nies li qegħdin miegħi xi naqgħod qed ngħinhom jagħmlu l-affarijiet illegali. Jiġifieri trid tkun ċara u fil-fatt jiena ħafna nies jiġu għandi jgħidu li aħna nieħdu gost niġu għandi għax inti tgħidilna mill-ewwel ma titħaqx bin, isma' ma nistax jew nista. Taf kif naħseb in-nies japprezzawha dik, minn ma japprezzajiex ovvjament ħad tkun tlift il-vot tiegħu ħajmur ma xi ħadd ieħor jibra, ma probabbilment li xi ħadd ieħor jekk ħajnu ħajġibu fit-trabbil ukoll, jiġifieri short sighted inti illi biex ma titlifx vot tagħmel xi ħaġa.
Però is-sistema Maltija naħseb jiena storikament kif żviluppata x'aħna il-politiċi Maltin meta bdew jitlu fil-politika l-ewwel rwol tagħhom kien biex ikunu interlokuturi mal-Ingliż. Tajjeb ma li kellhom il-poter. Mbagħad wasalna fl-istat fejn il-poter għadda f'idejna, però il-mentalità tal-poplu ma naħsibx li għamlet the switch. Naħseb illum avvanzajna ħafna, però daqqas mi kompleta li qiegħed hemm biex jiena jiddefendi l-interessi tiegħi personali, tiegħi ta' ġew Perotta, mhux tal-pajjiż, mhux tad-distrett, whatever. Issa, dil pressjoni tal-klient. Tajjeb, u aħna nitkellmu fuq ħafna fuq klientelizmu fil-pajjiż. Kemm tara għadha problema kbira fil-politika Maltija u jekk hemmx mezzi kif tista' titnaqqas. Eliminata naħseb qatt ma tkun.
Ħansi xi ħaġa mal-qed jgħidu jien. Politiku darba qalli. Għalli ħanajlek, għalli il-ġit komuni, għalli prova sibu fil-reġistru elettorali, għara fej joqot fuq l-imġistret ijat u jekk għandu x-vota, għalli dak mandu x-vota, għandu voti n-nies.
Di tal-klientalizmu naħseb jina li tista tispiċċa biss jekk tinbidel is-sistema. Illi inti qed t-vota għal-partit u mhux għal-kandidat li tinbidel ġbiet iġi bħalta. Ovvjament dik għandha diffikultajiet oħrajn u mbagħad ikollok.
Għall-sistema Ingliża qed tgħid inti.
Illi inti jkollok.
Jaħżina ħafna għandha.
Sistema Ingliża kandidat tivvota mhux għall-partit.
Iviva, imma naħseb qed tgħid il-partit jagħmilek il dak biss.
Liss qed titkellem inti partit.
Tifhem li inti jekk ġi għandi kostitwent ġi għaliex li għandu bżonn huwa qed jara li hemm is-soluzzjoni tiegħu fil-Labour Party, mhux f'Helena Dalli jew f'Joe Borch jew f'Joe Perotta.
Minti ma taħsibx li jmur għandek u jmur għandek oħrajn bħat-top kif imorru
għat-top. Jekk tinbidel is-sistema li dik ovvjament imbagħad għandha diffikultajiet oħrajn għax imbagħad fil-partiti għandha l-inġli daħat tkun ġol partiti flok ħadd tkun fil-lokalitajiet. Ġifiri, però dal-li għattajt inti jorbot ma dak li kont edanajt fil-bidu, il-qis tagħna, iċ-ċokon tagħna. Illi inti huwa inevitabli, tant aħna close illi persuna tiġi bid-diffikultajiet tagħha għandek, u tant aħna aċċessibbli u issa iżjed minn qatt qabel. Għax mhux biss il-face to face u t-telefon illum għandek l-email, għandek il-Facebook, għandek daw il-mezzi kollha li inti il-ħin kollu qed tisma' dawn il-problemi u dawn id-diffikultajiet. Ġifieri jiena naħseb li bil-mezzi ta' komunikazzjoni li qegħdin jiżdiedu il-problema l-issju tal-klientelizmu naħseb qiegħda tistieħ għax fejn qabel xi ħadd kien jgħidlek hemm imma jiena se noqgħod immur l-uffiċċju tagħha u nkellimha u da illum iktar faċli u da ġifieri dik is-sitwazzjoni narali qiegħda tiżdied u inti jista' jkun ikollok mit email u qabżitlek waħda jgħaddi xahar u jiġi xi ħadd jgħidlek isma' hemm Joe Borch għal ma rispondejtux ta' u laqas biss tkun qabżitlek u jkun diġà qiegħed it's human nature dan kulħadd jippretendi u jistenna illi huwa ġifieri u dina tiġri mhux fil-politika.
In-nies kemm taħseb
sul tal-customer care.
Mhux hekk kemm taħseb illi jimpurthom l-issues nazzjonali jew jimpurthom li dak li jkun qiegħhom. Jiġifieri jekk inti tagħmel diskorsi tajbin fil-Parlament fuq l-erja li tikkaverja inti u tkun ċamp tajjeb. U ma x'istennew l-iktar dik, jew li taqdihom, jew jistennew taħlita, jew hemm nisek u nisek.
Jekk inti tagħmel diskors li huma vojta m'għandhom l-ebda sens ta' xejn, però taqdin nies.
Lele, issib mixture ta' kollox. Dana jkun hemm politiċi illi ma tantx pereżempju iwaslu l-argument tagħhom għal attarf loġiku tiegħu ħalli ta' xejn ħadina żomm.
Jiġi tajt li għedu ħafna ħmerijiet.
Imma on the ground qegħdin il-ħin kollu man-nies u jiġru u da. Issa dik il-mara xieħa jew dak ir-raġel xieħ li inti jenna ġibtlu xi ħaġa mill-isptar li ma setax joħroġ għalija u da. X'importax miex qegħdin ngħidu min qed jitkellem bis-sens fil-Parlament u minna. Jekk inti jaf lilek li inti fil-ħin tal-bżonn tiegħu sabek. Eġi u tagħmel sens ukoll. Għax inti put yourself in this person's place. Illi di l-aqwa speech fid-dinja mhux saġġib l-pilloli u dak ir-raġel dik il-mara ġabitom. Ġifieri hemm dak l-aspett. Hemm oħrajn jiena li ġili nkun fejn l-iskola fejn ikun hemm il-votazzjoni dik nhar tal-elezzjoni u jiġu jaħdu li bidejja kelmuni din l-ewwel darba li ltqajna miegħek u votajnilek. Għax aħna nsegwu dak li tikteb fil-Times jew fl-Orizzont jew jew aħna nsegwu xtejt fil-Parlament mingħajr ma tafhom daw, jiġifieri altru kemm ma qdejthom xu da, jiġifieri ġibqu minn daw in-nies hemm ħafna u ninduna kemm hemm jiena dik nhar tal-elezzjoni li jkunu nies li jiġifieri laqas qatt ma ġew ikellmuk daw u jgħidulek ivvutajna l-ewwel count għaw l-ewwel number one lilek, qed tifhem. Jiġifieri issib minn kollox.
Nfakkru li semija tagħna. Għet t-isim għal-program mux kelma bejtnejn intervista tal-BOV fuq Campus FM, kunu maħna wara din il-pawsa.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa, Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm jien Fader Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Perrotta qed intervistaw il-Dr. Elena Talli, membru parlamentari Laburista, ma qed nitkellmu magħha b'mod usa dwar il-politika u l-politiċi u l-Maltin. Semmejt l-artikli tiegħek inti tikteb. Issa anti tikteb fl-Orizzont u tikteb fit-Times. U l-istil tal-artikli tiegħek huwa pjuttost differenti fiż-żewġ gazzetti. Qed ngħid sew jew le?
Inti taf li qed tgħid sew, għax inti tgħallem, inti tgħallem dejjem l-ewwel ħaġa li tgħidilhom mill-istudenti ti tkun taf l-udjenza tiegħek. Issa l-udjenza tal-Orizzont mhijiex l-istess udjenza
tagħek. Ġifieri hemmhekk qed titkellem qed tikteb l-Orizzont qed tgħid qed nitkellem iktar mal-partitarju. Issa okej, di elementari. U iva, ma din l-ebda problema. Ma ħa ngħidlek id-diffikultà. Li kollok inti biex nerġgħu tom dak li konna qed ngħidu fil-bidu anke meta aħna nkunu qegħdin nippritkaw. U trid issib il-bilanċ x'imkien qed tifhem jiġifieri fejn meta qed nitkellem jien ma tal-partit jien meta jkollok quddiemek nies li huma verament tal-Knisja eċetera jew Laburisti vera f'dal każ, meta kultant ma tħossokx ftit għax kultant inħossni ftit hija jkollok konflitt. Fejn ħa tagħmel il-linja biex xorta waħda meta qed titkellem ma' n-nies li huma verament tal-partit, mhux issaħħanhom iż-żejjed, mhux tinżel f'ħafna livell l-isfel, qatt ma tħossha li kultant tkun din diffikultà li inti tagħmel analiżi intellettwali u tagħmel analiżi studjata. Imbagħad ma tħossox kultant li tgħid qisni din l-analiżi intellettwali studjata li nagħmel jiena, ma meta qiegħda f'ċirki tal-partit qisni ma nistax nuża hemmhekk, ma tħoss ċerta frustrazzjoni kultant.
Però naħseb iktar imbagħad il-lingwaġġ li tuża fejn inti argument tipprova tagħmlu b'mod iktar miftuħ ġenerali sewwa u b'mod iktar sempliċi forsi u koll ħalli għax jista' jkun li jkollok udjenza usa, meta għandek udjenza usa inti trid tilħaq kemm jista' jkun nies. Però jiena nħobb ħafna nikteb u nikteb vera ġifieri hija l-iktar ħaġa li nħobb nagħmel.
U tipprepara inti tidher tikkinu.
Meta mbagħad niġi biex nagħmel affarijiet oħra li huma inqas impenjattivi, xorta at the back of my mind jien għandi dik ir-riċerka u dak il-knowledge li għamilt għal bnadi oħrajn, allura mbagħad però jiena naħseb li iktar il-mod kif tikkomunika ikun differenti.
X'isibha li ħafef inti tikteb jew titkellem fil-pubbliku? Jo, jista drajtom it-tnejn.
Ma jista drajt nitkellem ġifieri jiex ili ħafna snin u kieku għad li x'tippreferi. Ngħidlek nippreferi nikteb. Ma man sa fejna fi m'għandix problema biex jiġifieri dan. Però meta tikteb inti iktar iffukata, inti iktar tista' issegwi dak li l-ħsieb tiegħek. Milli meta titkellem għax huma xi ħadd ieħor għalek xi ħaġa oħra u tlift il-.
And you can revise.
U da dikki.
Sewa. Issa insaqsik mistoqsija doppja. Ilek numru ta' snin fil-politika. X'tak l-iktar sodisfazzjon dil-karriera politika tiegħek issa u x'kien dak li tixtieq kont tbiddel? Kieku kellek iċ-ċans ma tagħmlux.
Bħala soddisfazzjon hija ġurnata b'ġurnata jiena pensemilkom nar il-ħadd kelli każ jiena kien ilu għaddej dal-każ fuq mara imsawta u dan ir-raġel insomma jagħmlilha vendikazzjonijiet isseparawhom u l-raġel poġġew fil-garaġġ u dan biex isib mod ieħor kif jagħmlilha l-vendikazzjoni. Għalqilha l-ilma. U di msoċ titfall zar, ġurnata, jumejn, tlet darbiet, jina nċempel lassa biex jimorru da, ma jisibu xem, ma jistawx jaqbdu jitħlu, u da ċemplit li il-ħatwar nofsin, għat li jina ma jistax ikun, għat jibdaw iż-żoċ titfall, da. U insomma, kelli nċempel fuq net, jina, għarra nofsi jabatit li messaċ, thank you very much, għandi l-ilma. Ġifiri, isa, ħazin li kelli nasa, imma, ma. Laqas timmaġina din is-sitwazzjoni, ġifiri, illum fl-2010. Jiena dik kienet xi ħaġa li għamlitni vera kuntenta, affarijiet forsi għalikom li jidru. Ġifiri kull jum
ikoll. Human level
ta'. Ġifiri inti dak is-sodisfazzjon ġifiri wieħed minnhom. Illi inti tgħid illum familja, persuna, għamiltilha ħajjita daqsxejn aħjar mis-sitwazzjoni li qiegħda fiha. Ġifieri jiena dik that is what keeps me going. Alright? Issa mbagħad fuq livell ieħor ta' sodisfazzjon kien pereżempju u li bħala inkoraġġiment qiegħda ħanejda din għal nisa li jridu jidħlu fil-politika, il-fatt li ġejt eletta minn żewġ distretti. Bira emmek, ġifir da kollu li najdu għax nisa u rġilu għax jivvuta u nisa u mux rġilu da kollu, għajpru jina miħaj kelli kandidati rġil, lista twila f'distret minnom 10, f'distret minnom 13, ta' rġil li miħaj ħarġu fuq l-istess żewġ distretti u ħadd minnom matela fuq it-tnejn imma jina tlajt fuq żewġ distretti. Ġifiri dik mhix pride personali, ħadd gost. Le, imma ħadd gost għaliex naf illi n-nisa bdew iħarsu mod ieħor mela mhux talli
nistgħu. U xi ddiżappuntak jew dejjek iktar kważi wasalna fl-aħħar.
Ddiżappuntani ovvjament il-fatt illi għamilt kważi ħajti fl-oppożizzjoni, jiena tlajt l-ewwel darba fin-96, I was thrown in at the deep end għax kont parlamentary secretary fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, ġifieri jiena qatt ma kont backbencher mill-ewwel ntfajt hemmhekk, jiġifieri. Imma mbagħad since then inti kollok ħafna affarijiet li tittamel, policies li tixtieq timplementa, affarijiet li taħseb li tista' tagħmilhom aħjar minn-sitwazzjoni, minn ċertu sitwazzjonijiet li jsibu ruħhom fihom in-nies, imma ovvjament tista' tagħmel mill-oppożizzjoni kif qegħdin ngħidu day to day issolvi problemi tan-nies, ma tistax tagħmel inti policy globali li tgħid ħatejn dak il-cohort tan-nies, pereżempju, għax mill-oppożizzjoni ovvjament għandek ħafna issa inti jekk qed tkun bil-politika qiegħda biex tagħmel affarijiet biex tbiddel l-affarijiet, imma hemm limitu kemm tista' tagħmel u kemm tista' tbiddel mill-oppożizzjoni.
B'dak il-kummenti konna nikkonkludu l-programm. Jien Faġer Ġo Borx kien kemm għall-Professur Ġo Protta nirringrazzjaw ħafna d-Dr. Nadalli għall-kummenti tagħha u għal dak li qalet fuq il-programm. Naħseb li tat jisu dimensjoni oħra fuq ir-relazzjoni tal-politiku mal-votanti u ta' xin il-ħajja fil-politika. Nirringrazzjaw l-udjenza tagħna l-attenzjoni tagħhom u nagħmlu appuntament magħhom għall-ġimgħa d-diela. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtni. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Il-program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.